Europa Liberă în direct. La microfon,
Radu Stănescu
și Oana Serafim. Benzina, motorina, gazele naturale, alcoolul, țigările mai scumpe începând de astăzi.
Partidul Național Liberal și Partidul Democrat au sesizat Curtea Constituțională în legătură cu neconstituționalitatea legii prin care a fost validată ordonanța guvernamentală referitoare la taxa obligatorie Radio TV.
Așteptările României de la președinția italiană a Uniunii Europene sunt substanțiale, se spune într-un comunicat de presă al Guvernului României, prin care se salută preluarea președinției Uniunii Europene de către Italia.
Premierul Adrian Năstase participă la Budapesta la conferința internațională intitulată Populația romă în contextul extinderii Europei, provocări pentru viitor.
O nouă întâlnire consacrată păcii între premierii israelian și palestinian tocmai a început.
Și Hillary Clinton nu ar trebui subestimată, titrează astăzi Christian Science Monitor.
Luna iulie începe în România cu un nou val de scumpiri, despre care vă informează corespondentul nostru Petru Ionescu.
Ministrul Economiei Dan Ioan Popescu susține că aceste majorări ale prețului la carburanți, benzină și motorină, nu sunt altceva decât consecința schimbării cursului leu-euro. Analistul economic Dan Suciu este însă de altă părere.
Este mai degrabă o consecință a faptului că la nivelul bugetului se simte un deficit, care la rândul lui este prevăzut în acordurile internaționale. Dacă acest deficit bugetar riscă să fie periclitat în cota stabilită, apar brusc aceste necesități de suprataxare sau de supraimpozitare sau accizare, cum vrem să-i spunem. Și dacă ținem cont de faptul că această decizie vine în momentul în care se discută scutirea unor datorii sau unor atrageri unor fonduri care în mod special erau prevăzute a fi parte din buget, e clar că se încearcă pe undeva păstrarea deficitului. Măsura trebuie luată din motive de deficit bugetar, în condițiile în care pur și simplu sunt scutite niște companii de a da niște bani.
Guvernanții invocă cerințele Uniunii Europene, respectiv alinierea la standardele europene ale prețurilor la carburanți. Uniunea Europeană nu cere însă expres mărirea accizelor într-un anumit domeniu, spune Dan Suciu, ci prețuri între anumite baremuri, care nu ajung însă acele impuse la București. Dan Suciu.
Acordurile nu prevăd scumpiri, prevăd însă păstrarea unor prețuri de referință și a unor prețuri de cost care se încadrează în anumite baremuri. În același timp însă nu sunt prevăzute la modul atât de ferm și atât de clar scumpirile, așa cum au fost prezentate zilele acestea.
Dan Suciu remarcă că guvernul preferă inflația deficitului bugetar, inflație care însă afectează populația. Cei drept, nu vara, când scumpirile la carburanți, la care se adaugă și cele la gaze naturale, băuturi alcoolice și țigări, nu apar populației în adevărata lor dimensiune. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Guvernul României salută preluarea începând de astăzi a președinției prin rotația Uniunii Europene de către Italia și precizează într-un comunicat de presă că speră că deciziile Consiliului European de la Salonic vor constitui o bună bază pentru accelerarea apropierii României de Uniunea Europeană. Așteptările României sunt substanțiale și ne exprimăm convingerea că și în baza excelentelor relații româno-italiene, obiectivele propuse până la sfârșitul acestui an în sfera pregătirii aderării la Uniunea Europeană sunt realizabile, în condițiile în care pregătirile interne vor avansa în același ritm accelerat ca și până în prezent, se arată în comunicat. Acesta mai spune că România are trei obiective prioritare pentru această perioadă, respectiv încheierea negocierilor la un număr cât mai mare de capitole, demers care să permită finalizarea acestui proces în 2004, în conformitate cu deciziile de la Salonic, consolidarea dialogului politic România-Uniunea Europeană și participarea substanțială la conferința interguvernamentală privind viitorul Europei, ale cărei lucrări vor fi lansate în luna octombrie și la care România participă cu statut de observator.
Într-un interviu acordat postului nostru de radio, liderul Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, își exprima îndoielile în legătură cu pregătirea României de a se alinia standardelor comunitare, afirmând că Uniunea Europeană dă dovadă de îngăduință în cazul României. Teodor Stolojan consideră că guvernul României mizează mai cu seamă în acest demers diplomatic pe relațiile de prietenie între premierul Năstase și premierul Italiei, Silvio Berlusconi. Liderul liberal spune că România nu îndeplinește nici măcar criteriile politice de bază pentru aderare și cu atât mai puțin pe cele economice. Teodor Stolojan.
În ce privește criteriul economic și criteriul capacității administrative de preluare a acquis-ului comunitar și mai ales de aplicare a legilor în România, acesta nu este nici astăzi recunoscut de către Uniunea Europeană că îndeplinim vreunul din aceste două criterii. România depune un mare efort diplomatic și, am înțeles, și personal, relații personale și așa mai departe, ca în acest an Uniunea Europeană să recunoască că un subcriteriu din criteriul economic are două componente. Economia de piață funcțională, prima componentă, primul subcriteriu, și cel de-al doilea subcriteriu este ca România, economia să facă față presiunii forțelor competitive din piața unică. Deci România depune mari eforturi diplomatice pentru ca Uniunea Europeană, la sfârșitul acestui an, să ne recunoască calificativul de economie de piață funcțională. România fiind singura țară din cele 12 țări candidate la Uniunea Europeană care nu îndeplinește acest subcriteriu economic. Și ceea ce noi liberale am spus foarte clar este că din nou mizăm pe bunăvoința și îngăduința Uniunii Europene, așa cum a procedat și cu criteriul politic, pe relațiile de prietenie cu Silvio Berlusconi și așa mai departe, ca să obținem acest calificativ.
Liderul PNL, Teodor Stolojan. Relațiile dintre premierul Italiei, Silvio Berlusconi, și președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, și în același timp potențialul lider al partidelor de centru-stânga italiene în viitoarele alegeri generale din Italia, nu sunt dintre cele mai cordiale, cei doi având cele mai mari șanse să se afle în confruntare electorală directă. Dar, după cum aprecia astăzi Romano Prodi, acest aspect nu va avea nicio urmare în cooperarea lor la nivelul Uniunii Europene. Romano Prodi.
I simply think that will be...
Cred pur și simplu că va fi vorba de o prezență cooperativă. Va trebui să conlucrăm, nu este nicio problemă, instituțiile sunt instituții și știm să soluționăm problemele care apar. Și sper și cred că președinția italiană va fi la fel de plină de succes precum cea elenă.
Oricum, observatorii politici consideră că succesul sau insuccesul Italiei la cârma Uniunii Europene se va datora unui singur politician și anume premierului Silvio Berlusconi, Ileana Giurchescu.
Personalitatea controversată, afacerile dubioase și stilul autoritar ale premierului Silvio Berlusconi, toate sunt motive pentru care așteptările nu sunt foarte mari cu privire la succesul președinției italiene, relatează de la Bruxelles corespondentul Europei Libere, Ahtol Obiakas. Italia preia ștafeta de la Grecia, o președinție care este în general apreciată drept un real succes, ținând cont și de faptul că a coincis cu unul din cele mai dramatice momente în relațiile dintre Europa și Statele Unite. Revenind însă la președinția italiană, mulți comentatori se întreabă dacă premierul Berlusconi va ști, de exemplu, să-și modeleze stilul de lucru foarte individualist pe calapodul european. Recent, într-o vizită în Orientul Apropiat, de exemplu, Berlusconi a ignorat politica europeană și a refuzat să se întâlnească cu președintele palestinian Yasser Arafat. Berlusconi s-a încontrat de mai multe ori și cu actualul președinte al Comisiei Europene, Romano Prodi. Este însă adevărat că, la următoarele alegeri generale din Italia, Prodi ar putea fi liderul coaliției de centru-stânga, în consecință și rivalul direct al lui Berlusconi. Pe de altă parte, premierul italian are un atu important, și anume relația foarte bună cu președintele Statelor Unite, George Bush, ceea ce nu se poate spune despre mulți alți lideri europeni. Potrivit corespondentului Europei Libere la Bruxelles, este de așteptat ca impactul președinției italiene să fie minim în dosare precum extinderea Uniunii, noua Constituție și relansarea economică, subiecte care tradițional vor fi abordate serios în cursul primăverii viitoare, deci a președinției irlandeze. În problema extinderii, diplomații europeni se așteaptă ca Italia să continue politica Greciei și să militeze pentru o apropiere de țările din Balcanii Occidentali. O problemă în care oricum nu se vor face mari progrese înainte de anul 2006, când se încheie actualul buget al Europei. Unii oficiali europeni sunt acum de părere că Bulgariei și României li s-ar putea alătura totuși și Croația, toate trei țintind pentru admiterea în anul 2007.
Deputații liberali și ai Partidului Democrat au sesizat astăzi Curtea Constituțională în legătură cu legea prin care a fost validată ordonanța guvernamentală referitoare la taxa obligatorie Radio TV. Corespondenta noastră, Liana Ionescu, a întrebat-o pe deputata liberală Mona Muscă, membră în Comisia pentru Cultură și Mass Media din Camera Deputaților, care sunt motivele prin care opoziția democrată își argumentează acest demers. Mona Muscă.
În baza articolului 114 din Constituție, având în vedere că taxa Radio TV obligatorie a venit pe calea unei ordonanțe simple, care, ordonanță simplă, nu poate modifica o lege organică cum este aceea de organizare și funcționare a televiziunii publice și a radioului public. Drept urmare, aveam toate motivele să sesizăm Curtea Constituțională pentru încălcarea Constituției, iată chiar în preajma votului pentru o nouă Constituție. Mă întreb dacă eforturile pe care le-am făcut pentru modificarea Constituției, le-am făcut cu toții, dacă aceste eforturi vor fi tot așa călcate în picioare cum a fost călcată în picioare și actuala Constituție.
Ce urmează după aceea procedură?
După Curtea Constituțională, sigur că noi nu mai avem ce face în privința acestei ordonanțe. În caz că, Doamne păzește, Curtea Constituțională nu va apăra Constituția, în această situație noi vom depune prima dată un proiect de lege de anulare a ordonanței respective și a legii respective, pe baza semnăturilor din toată țara, iar după aceea vom depune un proiect de lege de finanțare a acestor două instituții, ținând cont de independența mass media în privința instituțiilor publice de media, ținând cont de situația din România din toate punctele de vedere, implicit și a financiar a familiilor din România, care au peste 46% tarif social la curentul electric.
Până la o nouă examinare a acestei legi, în cazul în care această nouă examinare va avea loc, oamenii vor plăti însă această taxă. După părerea dumneavoastră, credeți că își vor revedea vreodată banii înapoi?
Nu, cred că nu, pentru că legea, ordonanța este în vigoare, orice lege sau orice am obține noi după aceea nu acționează retroactiv, acționează doar din momentul în care o altă lege intră în vigoare, inclusiv cea de anulare a actualei legi.
Credeți că acești bani merg în realitate la societățile de radio și de televiziune sau în altă parte la o anumită pușculiță?
Oficial, banii aceștia se duc direct la radioul și televiziunea publice. Dacă s-ar deturna acești bani, asta înseamnă pușcărie pentru cei care ar face și ilegalitate crasă.
Cine ar trebui să verifice modul în care se cheltuiesc acești bani, felul în care ajung ei la societățile respective?
Sunt cel puțin două verificări. Una aparține controlului financiar, care se face ca la toate instituțiile, și a doua, comisiilor de cultură și mass media, din Camera Deputaților și din Senat, în momentul în care se discută raportul anual al celor două instituții publice de media.
Deputata liberală Mona Muscă într-un interviu cu Liana Ionescu. Premierul Adrian Năstase se află la Budapesta, unde participă alături de premierii altor țări central și est europene la conferința internațională consacrată problemelor cu care este confruntată minoritatea romilor în perioada de tranziție. Conferința este organizată de Banca Mondială și de Fundația pentru o Societate Deschisă. În cursul după amiezii a luat cuvântul și premierul Adrian Năstase. Avem acum legătura directă la Budapesta cu Sándor Pál, corespondentul nostru. Bună seara! Care au fost câteva din ideile prezentate de premierul României în alocuțiunea sa?
Bună seara! Cu câteva minute în urmă a luat sfârșit cuvântarea ținută de premierul român Adrian Năstase, care a vorbit în fața participanților în limba engleză. În cuvântul său de aproximativ 8 minute, premierul român a prezentat măsurile luate de guvernul român în domeniul îmbunătățirii situației romilor, programele guvernamentale care au fost adoptate, măsurile luate la diferitele nivele ale administrației publice, centrale și locale, în privința îmbunătățirii situației romilor, cooptării romilor la diferitele nivele ale administrației publice și ale diferitelor nivele ale instituțiilor de stat. Discursul lui Năstase n-a fost absolut deloc autocritic, spre deosebire de discursurile altor prin miniștri și miniștri, respectiv prim-ministri adjunct, prezența aici la Budapesta din zona central-est europeană. Dacă îmi permiteți, aș prezenta câteva din aceste idei rostite de Branko Crvenovski, primul ministru al Macedoniei, singurul vorbitor de altfel care a fost aplaudat la scena deschisă, care a vorbit despre tipul holocaust al romilor din Macedonia, cel din perioada nazistă, holocaustul din perioada comunistă și cel din perioada războiului sud-slav. Apoi primul ministru maghiar Péter Medici a avut cuvinte extrem de interesante, aș dori să le menționez. Primul ministru maghiar a spus: Europa are o datorie de mai multe decenii față de rom, romii sunt perdanții secolului 20 și că majoritatea romilor din Europa centrală și de sud-est, respectiv și cei din Europa vestică, sunt în situație defavorizantă. Situația romilor din Ungaria, Slovacia, Slovenia, Republica Cehă și din România este asemănătoare, a spus primul ministru maghiar.
Mulțumesc, a fost de la Budapesta corespondentul nostru Sándor Pál. Președintele Băncii Mondiale, James Wolfenson, vorbea ieri despre pericolul destabilizator pe care îl reprezintă discriminările la care este supusă această minoritate în Europa, obligată la izolare și marginalizare. Sabina Fatil a întrebat pe Valerian Stan, coordonator de programe la APADOR CH, dacă minoritatea romilor este supusă unor abuzuri și care ar fi acestea.
În special în cazurile în care ne ocupăm de abuzuri ale poliției împotriva cetățenilor, găsim că ofițerii și subofițerii de poliție sunt mai tentați să fie mai abuzivi, ca să zic așa, în raporturile cu cetățenii de etnie romă. Probabil se contează pe faptul că sunt mai puțin instruiți, că știu mai puțin despre felul cum ar trebui să se plângă autorităților, cum să-și apere drepturile și așa mai departe. Sunt în continuare cazuri în care poliția face razii în comunitățile de romi și noi am constatat că de fiecare dată aproape de fiecare dată lucrul acesta se întâmplă abuziv. De multe ori fără mandat, de multe ori intrându-se în case unde nu există, sau în gospodării în legătură cu care nu există niciun indiciu că s-au săvârșit infracțiuni și așa mai departe. Deci această instruire mai redusă a romilor decât a românilor îi face mai vulnerabil la tentațiile către abuz a autorităților și în special ale lucrătorilor de poliție. Probleme sunt de asemenea în multe din localități și cu atribuirea unor terenuri care le-ar fi necesare romilor pentru a-și asigura un minim de existență. De asemenea, din cauza faptului că ei sunt mai puțin instruiți și știu mai puțin să se bată ca să-și capete drepturile, ei sunt ultimii care capătă un lot de pământ sau altul și așa mai departe.
Valerian Stan, coordonator de programe la APADOR CH. În Republica Moldova, premierul Vasile Tarlev a răspuns astăzi declarațiilor făcute de liderul transnistrean Igor Smirnov, care acuzase Chișinăul că ar fi declanșat un război economic, diplomatic și informațional împotriva Tiraspolului. Radu Benea relatează de la Chișinău.
Primul ministru Vasile Tarlev consideră că liderii separatiști de la Tiraspol nu își vor pune în aplicare presupusele intenții de blocare a circulației pe cale ferată și a livrărilor de gaze naturale și energie electrică pe malul drept al Nistrului, întrucât nu dispun de pârghiile necesare. Totodată, Tarlev a declarat că Chișinăul este capabil să minimalizeze impactul eventualei blocade de pe urma căreia, potrivit lui, ar avea de suferit de fapt nu malul drept, ci populația de pe malul stâng al Nistrului. Vasile Tarlev:
consider eu că o mare pericol pentru Moldova nu va exista în caz de ori încerca. Ei dacă aveau pârghii de blocare, ei de mult le implementau, încă din 2001 sau poate mai înainte, în opinia noastră. La ziua de astăzi, dumneavoastră ar putea, în principiu, asista livrarea energiei electrice, dar aceasta este un prejudiciu companiei private neînfinosă, care au contracte și au obligațiuni respective. 1. 2. Blocarea căi ferate, în opinia noastră, în opinia specialiștilor, va aduce prejudiciu, în primul rând, regiunii transnistrene. Blocând calea ferată, noi avem posibilitatea de a reorienta transportul și a ne adresa oficial de blocare totală a acestui segment. Atunci rămân câteva mii de oameni din partea stânga Nistru fără lucru, ceea ce considerăm noi că e inadmisibil.
Primul ministru a respins acuzațiile de ieri lansate de liderul transnistrean Igor Smirnov, cum că Republica Moldova ar fi declanșat împotriva Transnistrei un război economic, diplomatic și informațional. El a calificat drept extrem de neadecvată reacția Tiraspolului la decizia guvernului privind înregistrarea agenților economici transnistreni ce efectuează operațiuni import-export, întrucât această măsură nu îi obligă să achite taxe și impozite la bugetul Republicii Moldova, în schimb le permite să activeze într-un cadru constituțional. Guvernul Republicii Moldova consideră că situația creată influențează negativ procesul de reglementare a conflictului transnistrean și că Tiraspolul tergiversează în mod premeditat procesul de negocieri, contribuind la blocarea activității Comisiei Mixte pentru elaborarea Constituției și stoparea evacuării armamentului rusesc. Guvernul de la Chișinău a îndemnat administrația tiraspoleană să dea dovadă de rațiune și să reia dialogul civilizat pentru reglementarea definitivă a problemei transnistrene. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Este ora 18:21 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată în această seară de la Praga, de Radu Stănescu și Ioana Serafim.
Trupele americane au fost astăzi ținta unor atacuri multiple în Irak. Astfel, un vehicul militar american a fost distrus de o explozie în centrul Bagdadului. Nu se cunosc deocamdată cu exactitate cauzele incidentului și nici dacă există victime. Un corespondent al agenției Reuters a relatat că a văzut vehiculul militar american și un automobil irachian în flăcări. 4 militari americani cu arsuri grave au fost transportați la spital. Și tot astăzi, o rachetă reactivă a lovit un vehicul militar american în orașul Mahmudia, la 20 de kilometri sud de capitala irachiană. 3 soldați americani au fost răniți, iar mai devreme o altă rachetă reactivă a rănit un militar american în apropiere de aeroportul din Bagdad.
O nouă întrevedere între premierii israelian și cel palestinian tocmai a început. Potrivit observatorilor politici internaționali, cei doi politicieni urmează să discute despre punerea în aplicare a foii de parcurs pentru pace propusă celor două părți de către Statele Unite, Uniunea Europeană și țările arabe. O relatare semnată de corespondentul nostru la Tel Aviv, Jean Steiger.
Un nou pas în direcția implementării foii drumurilor este așteptat de la noua întâlnire programată în orele serii la Ierusalim, între primul ministru israelian Ariel Sharon și omologul lui palestinian Mahmoud Abbas. Șeful guvernului israelian a decis ca întâlnirea să aibă loc în ciuda unor incidente sporadice, între care un schimb de focuri la o barieră din Cisjordania, unde un palestinian a fost ucis de soldați israelieni după ce a tras asupra lor. În cursul întâlnirii vor fi definitivate ultimele amănuntele preluate de către palestinieni a securității în orașul Betlehem, de unde armata israeliană se va retrage mâine. Va fi o continuare a retragerii trupelor din unele zone ale regiunii Gaza, ca urmare a decretării armistițiului de către organizațiile integriste palestiniene. Șeful Serviciului Securității Interne, Avi Dichter, a declarat că autoritatea palestiniană trebuie să înceapă dezarmarea organizațiilor teroriste din zona Gaza, în decurs de 2-3 săptămâni, în caz contrar, Israelul intenționează să stopeze predarea securității în mâinile palestinienilor în Cisjordania. Dichter a exprimat convingerea că autoritatea palestiniană este capabilă să facă față unei confruntări directe cu organizația Hamas, care refuză să predea armele, dar totul depinde de măsura în care va fi decisă să intervină. După părerea comandanților militari israelieni, principala problemă care fac față forțele de securitate palestiniene va veni din partea celor 10-20 de bande separate existente în Cisjordania, care se pretind a fi brigăzile martirilor El-Aqsa. Se pare că aceste grupări sunt finanțate de Iran și de organizația Hezbollah din Liban, care nu agrează încetarea atacurilor anti-israeliene. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
În strâmtorile Bosfor și Dardanele intră în vigoare noi măsuri de securitate care vor îngreuna însă navigația vaselor petroliere, după cum aflăm de la corespondentul nostru pentru spațiul balcanic, Petru Petkov.
Noul sistem de control asupra navigației în strâmtorile Bosfor și Dardanele va reduce pericolul unui accident de proporții în raza celui mai mare oraș din Balcan, Istanbul. Trecerea vaselor va fi controlată cu ajutorul unor instalații radar. 24 de camere de televiziune au fost deja montate de-a lungul Bosforului, 15 de-a lungul Dardanelelor. Până acum, statul turc nu a putut exercita în modul cuvenit controlul asupra navigației. Noul sistem radar, în valoare de 45 de milioane de dolari, a fost inaugurat astăzi la Istanbul de primul ministru Recep Tayyip Erdogan. Navele vor folosi obligatoriu serviciile piloților sau cele ale navelor pilot. În acest mod va fi redus într-un mod considerabil riscul apariției unui dezastru ecologic, inclusiv în zona Mării Negre. Conform datelor Agenției Turce de Navigație, anual prin strâmtori trec aproximativ 50.000 de nave de diferite tipuri și dimensiuni. Până acum, numai 39% dintre aceștia au folosit serviciile piloților. Măsura a avut un caracter obligatoriu, dar nu au existat resursele tehnice de control. Greșelile de navigație stau la baza celor mai grave accidente maritime, inclusiv a celor în care au fost implicate petroliere cu un deplasament de peste 50.000 de tone. În ultimii ani a crescut cantitatea de țiței transportată prin strâmtori din Rusia și din fostele republici sovietice din Asia Centrală spre Europa Occidentală. Transportul maritim este cel mai ieftin, dar autoritățile turcești avertizează că navigația aglomerată mărește considerabil riscul apariției unor catastrofe ecologice. Acordul de la Montreux garantează tuturor navelor, cu excepție portavioanelor, dreptul la liberă trecere prin Bosfor și Dardanele. Întărirea controlului asupra navigației în zona Istanbulului va mări șansele realizării proiectelor de tranzitare a țițeiului Caspic. Cel mai mare este interesul companiilor petroliere față de conducta Baku-Ceyhan. România a lansat cu sprijinul Italiei, Croației și Serbiei proiectul Constanța-Trieste, iar Bulgaria și Grecia speră în realizarea conductei Burgas-Alexandrupolis. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
După recentul succes de public al cărții sale Living History, Trăind Istoria, Hillary Clinton, senator democrat de New York, este considerat o posibilă candidată din partea Partidului Democrat la funcția de președinte. Un articol pe această temă rezumat de Rodica Dinulescu.
Pentru Hillary Clinton, acest septembrie ar putea fi ca cel din anul 1991, când l-a însoțit pe bărbatul ei, atunci guvernator, la un dejun de lucru cu ziariștii de la publicația Christian Science Monitor. Cei doi voiau să vadă cum reacționează elita jurnalismului politic de la Washington la ideea ca Bill Clinton să candideze la președinție. La acea dată, guvernatorul s-a prezentat excelent, dovedindu-și abilitatea de a discuta clar și concis despre majoritatea problemelor complexe incluse în programul legislativ. El a expus totodată o agendă bine întocmită privind preconizata sa politică la Casa Albă. Într-adevăr, guvernatorul Clinton a înregistrat atunci un succes răsunător când o rată imensă de articole a apărut în presa națională, scrise de peste 40 de ziariști. Ținând cont de acel răspuns pozitiv, el s-a hotărât să intre în cursa pentru președinție. Testul a inclus și necesitatea de a depista dacă zvonurile care circulau vizând infidelitatea lui Clinton ar putea reprezenta o prea grea povară pentru a parcurge o campanie electorală încununată de succes. Guvernatorul a obținut atunci multă înțelegere și un val de simpatie din partea ziariștilor când a spus că, asemenea multor cupluri, el și Hillary ar avea și ei probleme personale, dar că acestea vor fi depășite și că cei doi intenționează să-și petreacă viața împreună pe viitorii 30 sau 40 de ani și aceasta indiferent dacă el candidează sau nu la președinția Statelor Unite. Dar dacă doamna Clinton s-ar hotărî să intre toamna aceasta în cursa electorală 2004, ea ar fi într-o mult mai bună poziție decât soțul ei cu 12 ani în urmă. Toți experții politici sunt de părere că în cazul în care ea s-ar decide să candideze, i-ar eclipsa pe toți ceilalți pretendenți la candidatură. Dar, în același timp, aceiași experți sunt convinși că ea nu va candida, ochii ei fiind ațintiți asupra alegerilor prezidențiale din anul 2008. Iar doamna Clinton i-a răspuns clar cu nu ziaristei Barbara Walters la întrebarea dacă intenționează să intre în cursă în 2004. Ca și în 1991, în acest moment pare că ar fi prea dificil să-l învingă pe celălalt imbatabil George Bush.
Doamnelor și domnilor, cu această relatare punem punct emisiunii noastre. Radu Stănescu și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?